Valtiovarainministeriö julkisti helmikuussa talouskasvun edellytykset tulevaisuudessa raportin, jossa pohdittiin, että onko Suomi enää Pohjoismaa. Raportin mukaan, jos verrataan viennin suhdetta bruttokansantuotteeseen, niin Suomen verrokkimaat löytyvät Portugalista ja Kreikasta. Aino Silvo, oliko tässä raportissa sulle tai kenellekään muulle ekonomistille mitään yllättävää?
Ei siinä ollut yllättävää, eli siinähän tosiaan puhuttiin tästä tai käsiteltiin hidasta tuottavuuskasvua, mitä on Suomessa nähty viime vuosina, ja niitä kasvun edellytyksiä tulevaisuudessa. Että se on kaikki asiaa, mitä on puhuttu jo vuosia julkisuudessa.
Sä kuuntelet HS Vision 7.35 podcastia. Minä olen Eemi Lelo ja mun vieraana on tänään ekonomisti Aino Silvo Suomen Pankista. Tervetuloa Aino. Sun aluetta on kokonaistaloudelliset ennusteet Suomen ja maailman taloudesta. Kerron nyt, mikä on ekonomistien konsensus siitä, että mitä Suomen taloudelle tapahtuu, kun tämä korona loppuu?
No nyt konsensus taitaa olla tällä hetkellä, että tänä vuonna nähdään pientä toipumista lyhyellä aikavälillä. Ja erityisesti varmaan kulutuskysynnässä nähdään kasvua, koska nyt on nähty, että kotitaloudet on säästänyt paljon viimeisen vuoden aikana. Kulutus on vähentynyt, mutta nyt sitten kun aikanaan päästään eteenpäin tästä kriisistä, niin sitten erityisesti palveluiden kysyntä varmasti palautuu ja siellä nähdään kasvua. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä tulee vastaan nämä talouden rakenteelliset ongelmat, eli se ikään kuin hidas kasvupotentiaali, mikä johtuu tästä heikosta tuottavuuden kasvusta ja sitten meidän väestön ikääntymisestä.
Mä olen vähän dipannut varpaitani asuntomarkkinoille, mutta mua huolettaa se, että kun raha on printattu viimeisen vuoden aikana niin kuin tuhansia miljardeja globaalisti ja tämä raha on siirtynyt aika paljon markkinoille, koska ei ollut mitään niin kuin, ei ollut niin paljon kulutuksen mahdollisuuksia. Sitten kun tämä koronarajoitukset loppuu ja ihmiset siirtyy takaisin yökerhoihin ja ravintoloihin ja urheiluvälineen liikkeisiin kuluttamaan, niin sitten tämä raha siirtyy kulutukseen ja inflaatio ja korot nousee. Onko mä täysin vainoharhainen hullu, että mä en ehkä uskalla ostaa isoa asuntoa nyt?
No, vainoharhaista hullusta en tiedä, mutta sehän on sen politiikan tarkoitus, elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan tarkoitus on, että ihmiset, kotitaloudet uskaltaisivat alkaa taas kuluttaa. Ja rahapolitiikan tavoitteena on tukea inflaatiota ja saada aikaan sitä vähän nopeampaa inflaatiota. Ja sitten tietenkin aikanaan tulee sitten, jos ja kun inflaatio taas kiihtyy, niin tietenkin ajankohtaiseksi sitten jossain vaiheessa nostaa korkoja ja hieman kiristää rahapolitiikkaa suhdanteen mukana. Mutta ei nyt ole nähtävissä mitään kovin nopeaa tai äkillistä inflaation kiihtymistä ja äkillistä korkojen kiristymistä lähiaikoina.
Eli asuntovelallisten ei tarvitse olla hirveän huolissaan?
Ei tarvitse.
Joissain otsikoissa on ehdoteltu, että koronakriisi on asia erikseen. Sitten kun tämä ohi, niin meillä alkaa se talouskriisi. Onko tämä miten realistinen?
Kun koronakriisi on ohi, niin sitten vasta alkaa talouskriisi.
Niin. Kun tätä ruvetaan maksamaan.
Niin. No nyt on tietenkin totta, että on otettu paljon uutta valtionvelkaa, on elvytetty, mikä on ollut perusteltua tässä tilanteessa. Mutta jotta ei mentäisi sitten sellaiseen, että on pakko jotenkin rajusti sopeuttaa joskus tulevaisuudessa valtion taloutta, tai että sitten ne valtionvelan hoitomenot yllättäen tai äkillisesti kasvaisi hirveästi, niin totta kai täytyy nyt jo olla se suunnitelma, tai olisi hyvä olla suunnitelma, miten sitten lähdetään vakauttamaan sitä velkatasoa ja pikkuhiljaa päästäisiin sitten takaisin sieltä, tai vähän alemmalle tasolle kuin missä se on nyt se valtion velkasuhde.
Kerro ihan konkreettisesti tällainen 33-vuotias milleniaali, mikä minäkin olen, niin mulla on asuntolainaa, mä käyn vakkaritöissä ja mä oon kolmen laman veteraani. mistä mun pitää olla nyt huolissaan Suomen taloudessa ja mistä mun pitäisi taas olla innoissaan? Mitä hyvää Suomen taloudessa on? On niin kuin sit jatkokysymys.
No huolissaan varmaankin täytyy olla tai on syytä olla tämän koronakriisin pidemmän aikavälin vaikutuksista, mitkä on tietenkin vielä hämärän peitossa. Eli miten tämä tulee vaikuttamaan meidän julkiseen talouteen ja sen ikään kuin kantokykyyn tulevaisuudessa. Kyllähän 30 asuntovelallinenkin saattaa tarvita julkisen talouden turvaverkkoja omassa elämässään tai julkisia palveluita paljonkin jollain aikavälillä. Vähintään sitten 30 vuoden päästä, kun ollaan 60 ja lähestytään eläkeikään. Niin...
Mä sä kuvittelet, että me päästään eläkkeelle.
No toivottavasti joskus. Ja se on ehkä yksi asia, mistä niin kuin eläkejärjestelmä on sellainen, mikä on semmoinen, mitä on syytä seurata, että se pysyy kestävänä. Ja sitten tietenkin vaikutukset, nyt on puhuttu paljon vaikutuksista nuoriin ja lapsiin ja miten tämä tulee heijastumaan sitten ikään kuin tämmöiseen nykyisten nuorten pärjäämiseen, niin kyllä se on semmoinen, mistä itse olen hieman huolissani, että tavallaan mitkä ne on ne rajoitusten kustannukset sitten sellaisiin vähän vaikeasti mitattavissa oleviin asioihin, niin kuin mielenterveys ja muu tämmöinen.
Mistä pitää olla innoissa?
No, sanoisin näin, että kaikesta tästä koronakriisin tuomasta synkistelystä huolimatta, niin onhan meillä Suomessa kuitenkin hämmästyttävät valmiudet, mitkä on nähty tässä kriisissä. Siis valmiudet hypätä etätöihin, käyttää näitä digitaalisia välineitä ja ikään kuin sopeutua tällaiseen yllättävään tilanteeseen hämmästyttävällä tavalla. Eli tavallaan sieltä voisi löytyä myös ne tulevan kasvun eväät. Meillä on koulutettu kansa, joka on tämmöistä aika niin kuin luovalla tavalla sopeutuvaa yllättäviin olosuhteisiin, mikä on nyt nähty. Ja tavallaan kaikki edellytykset sille tämän ihmisen tuottavuuden kasvun kiihtymisellehän pitäisi löytyä sieltä, että on osaavaa väkeä, jotka pystyy käyttämään digitaalisia työkaluja. Niin kyllähän sieltä tavallaan ne eväät löytyvät, jos ne vaan saadaan sitten käyttöön se potentiaali.
No, tämä onkin seuraava kysymys, mikä mua on ihmetyttänyt, että niin kauan kun mä olen ollut järjissäni, eli noin 10 vuotta tästä yhteiskunnasta tietoinen näistä asioista, niin on puhuttu tästä huoltosuhteen heikkenemisestä ja tuottavuuden kasvun laskusta. Mikä niissä poliittisissa päätöksissä on niin vaikeaa? Koska kaikki tietää, että hei, että nyt meillä tulee, niin kuin, me ollaan deep shit niin kuin 10 vuoden päästä. Ja miksi on niin vaikeaa sit yrittää korjata sitä niin kuin sille isolla kädellä?
Se on vaikeaa varmaankin sen takia, että ne on asioita, joihin on poliittisesti vaikea vaikuttaa. Ensinnäkin tuottavuuskasvu, mitä se edes on tai mistä se syntyy, niin no, ajatellaan, että se syntyy siitä, että on osaamista, on koulutusta, on kykyä tehdä ja resursseja tehdä innovaatioita, jotka pystytään ottamaan käyttöön ja pystytään sitten tekemään asioita paremmin olemassa olevilla resursseilla, sitähän tuottavuuskasvu tarkoittaa, mutta miten siihen voidaan vaikuttaa politiikan keinoin? Ei siihen ole mitään helppoja keinoja tai välttämättä oikein mitään kauhean tehokkaita keinoja, ainakaan semmoisia, jotka toimii nopeasti. Että voidaan yrittää parantaa koulutustasoa, tukea T&K-investointeja, tutkimusta, tuotekehitystä, mutta sitten, että se tavallaan sit muuttuu siksi tuottavuuden kasvuksi, niin se onkin sitten tavallaan epäselvempi prosessi ja epävarmempi prosessi. Ja toinen on se väestökehitys ja väestön ikääntyminen, niin onhan siihenkin vaikea vaikuttaa politiikan keinoin. Että voidaan sitten puhua perhepolitiikasta ja lapsiperheiden tukemisesta ja siitä, että saadaan työperäistä maahanmuuttoa. Nämä on kaikki poliittisesti vaikeita kysymyksiä, semmoisia, mihin on vaikea myöskin vaikuttaa suorilla politiikkatoimilla. Tai ainakin osaan on vaikea vaikuttaa.
Onko tätä väestökehitystä mahdollista oikaista ilman maahanmuuton lisäämistä?
Nähdäkseni ei. Ja samaa mieltä on useimmat ekonomistit. Eli se meidän ikään kuin luonnollinen väestönlisäys. Syntyvyys on hyvin alhaisella tasolla, vaikka siinä on pientä käännettä ehkä nähtykin viime ja tämän vuoden aikana, niin se on hidas tie eikä se välttämättä tuota tulosta. Eli kyllä se ikään kuin varmempi keino millä sieltä sitten saataisiin niin kuin oikeasti väestönlisäystä, niin olisi se sitten pyrkiä saamaan sitä työperäistä maahanmuuttoa, ulkomaista työvoimaa tänne.
Toimittajana minua kiinnostaa aina kritiikki, sellainen, että vähän tarkastellaan tapahtuneita asioita. Voidaanko me sun kanssa pyörähtää tuohon taloustieteen maailmaan ja käydään katsomassa lähihistoriasta jotain sellaisia visioita tai tulevaisuuden näkymiä, mitkä ei sitten ehkä ihan toteutunutkaan? Mitä sellaisia sun mielestä on?
Visioita, jotka ei toteutunutkaan. No yksi klassinen on tämä Keynesin suuhun usein pistetty visio siitä, että kohta meidän kenenkään ei tarvitse tehdä enää ollenkaan töitä, kun tuottavuus kasvanut huikeaa ja robotit hoitavat kaikki hommat. Että työpäivä ja työviikko voivat lyhentyä hyvin lyhyiksi.
Se ei sitten toteutunut. Se on ihan totta. Tässä mekin ollaan työajalla. Oletko sä itse tehnyt jotain johtopäätöksiä lähihistoriassa, mitkä ei käynytkään toteen? Ei välttämättä töissä, vaan ehkä jopa niin kuin kotona, kun sä oot maannut sohvalla ja pohtinut asioita ja miettinyt, että näin tämä varmaan tulee menee tämä asia, mutta sitten se ei mennytkään.
Niin. En tiedä, onko mulla ollut tällaisia visioita kotisuomalaisessa. Olen ammatiltani talousennustaja ja tiedän, että ennusteita on tavattoman vaikea tehdä ja ne ovat tavattoman epävarmoja.
Mutta mä siis tässä pyrin itse reflektioon. Mä itse huomaan löytäväni itseni aina välillä sellaisista asioista, missä mä olen ollut totaalisen väärässä. Missä sä oot ollut väärässä?
No varmaankin olen ollut väärässä siinä, että tavallaan finanssikriisin jälkeen alkoi tämä ikään kuin Suomen talouden tällainen menetetty vuosikymmen, joka saattaa nyt jatkua jo toiselle vuosikymmenelle, mutta odotin koko ajan, että kyllä se kasvu sieltä kohta alkaa, että ei tämä voi jatkua näin hitaana. Kaikki muut. Tämä oli siis joskus vuonna 2013-2014. Muu Eurooppa jo velkakriisin jälkeen kasvoi, niin Suomessa laahattiin. Mä ajattelin, että ei tämä voi jatkua näin. Mutta kyllähän se jatkui ja pieneen kasvuun päästiin tuossa 2016-2017, kunnes se sitten alkoi taas tyssätä. Eli tavallaan siinä olen joutunut pettymään kyllä karvaasti.
Otetaan muutama ennuste kuitenkin tähän näin, koska visioista puhutaan. Ennusta mulle muutamalla lauseella seuraavia asioita. Koska Suomen BKT kasvaa taas yli 2% vuodessa?
No Suomen Pankin uusimman ennusten mukaan tänä vuonna.
Okei.
Päästään ehkä hieman yli 2%. Ja varmaankin on nyt niin, että koska viime vuonna talouskasvu oli, tai talous supistui niin voimakkaasti, niin ikään kuin mekaanisesti, kun lähdetään niin alhaiselta tasolta ja verrataan niin kuin pohjalukemaan, niin tänä vuonna se kasvu tulee olemaan ihan hyvää ja varmaankin päästään tosiaan sinne ainakin 2%. Mutta sitten se ongelma on siinä, että sitten se taas alkaa hiipua sinne lähemmäs sitä 1,5% tuntumaa, mikä on tavallaan se, puhutaan semmoisesta potentiaalista, kasvupotentiaalista, eli se mihin meidän talouden rakenteet antaa myöten pidemmällä aikavälillä. Eli varmaan nyt tänä ja ehkä ensi vuonna nähdään nopeaa kasvua, mutta sitten voi olla, että se taas hiipuu.
Koska suomalaiset perhekunnat tekee taas yli 2 lasta vuodessa, kun siis kokonaisuudessaan?
Toivoisin, että pian, mutta ne muutokset on siellä varmaankin hitaita syntyvyydessä, mutta jos tämä käänne jatkuu, niin ehkä sitten voitaisiin joskus 10 vuoden päästä olla taas semmoisessa tilanteessa, että se syntyvyysluku olisi siellä lähempänä kakkosta kuin ykköstä.
Tämä viimeinen ennuste ei välttämättä ole suoraan taloustieteilijän laariin, mutta tämä kuitenkin heijastelee tämä kysymys myös taloutta niin paljon, että minun on pakko kysyä, että onko globaalin populistisen politiikan piikki nähty? Oliko Donald Trump sellainen niin kuin lakipiste, mistä nyt sitten lähdetään alaspäin ja maailma parantuu, jos se nyt oikea termi on tässä?
Henkilökohtaisesti toivon, että oli, mutta en uskalla ennustaa, kun en ole politologi.
Politologi. Muistatko sä Slämärin? Oliko teillä peruskoulussa tai lukiossa tai jopa yliopistossa sellainen vihko, missä, mihin niin kuin kirjoitettiin kysymyksiä ja sitten se kiersi?
Ahaa, joo, kyllä. Muistan tämmöiset.
No meillä on tässä muutama tällainen henkilökohtainen kysymys Ainolle. Minkä sovelluksen sä avaat puhelimesta aamuisin ensin?
Helsingin Sanomat.
Loistava vastaus. Saat sen 20 tuossa lähetyksen jälkeen.
Kiitos.
Suosikki Netflix-sarja.
Tällä hetkellä on ollut katselussa The Crown, josta odotellaan seuraavaa tuotantokautta, mutta ehkä paras on ollut Mad Men.
Paljon sä tienaat?
Reilu 60 tonnia vuodessa bruttona.
Onko Modern Monetary Theory ihan liibalaabaa?
En tiedä, onko se liibalaabaa, mutta sanotaan, että se on ehkä vielä hieman epäkypsässä kehitysvaiheessa, eli jäämme odottamaan sen tutkimussuunnan kehitystä ja kehittymistä.
Kuka on kuuluisi ihminen, jonka puhelinnumero sulla on kännykässä?
En minä soita puhelimella enää muille kuin äidille ja miehelle.
Selvä. Kiitos paljon Aino Silu.
Kiitoksia.
Tämä oli HS Vision 7-35 podcast. Toimittajana oli minä, Emil Elo. Leikkauksesta ja äänisuunnittelusta vastasi Mikko Peura ja podcastin tuotti Veera Luomaho sekä Tuomas Peltomäki.